de norte a sur. Un programa da Fundación TIC.
Benvidos. Os acordos acadados entre a Deputación e os concellos con produción hidroeléctrica para realizar obras con cargo ao canon enerxético. Abrióse este informativo semanal que nos achega a vostedes cada venres. De novo, o temporal de neve, o que se sumou nestes últimos días o vento e a choiva, ocupará parte do noso tempo. O resto empregarémolo en falarlles do programa Lugo 10, co que o Concello de Lugo conmemora o 10º aniversario da Declaración da Muralla Patrimonio da Humanidade, entre outros asuntos como a Festa de Exaltación da Galiña de que terá lugar mañá en Castro de Rei. Saúdos na realización do programa de Manuel de Llano desde o control de son e Evi Nogueira que lles fala coa colaboración dos alumnos da Escola de Imaxe Son de Lugo. A Deputación de Lugo salda a débeda histórica cos 15 concellos que contan con produción hidroeléctrica e que, a diferenza de Chantada, non tiñan unha sentenza xudicial favorable. Esta semana quedou pechado o acordo co Concello de Paradela. O plan de infraestructuras e equipamento correspondente ao canon dos anos 2008 e 2009 para estes concellos supera os 4 millóns de euros.
O presidente da Deputación de Lugo pechou este mércores co alcalde de Paradela as obras que o organismo provincial levará a cabo neste municipio con cargo ao canon. A institución provincial acadou acordos por unanimidade con todos os municipios que contan con produción hidroeléctrica, a gaso de Guntín, onde está pendente de que o Concello desbloquee a situación. José Ramón Gómez Besteiro, presidente da Deputación de Lugo.
Nos, como Deputación, poderíamos facilmente facer calquer tipo de inversión sin contar cos concellos, pero non queremos actuar así, non? Despois de 25 anos, creo que a Deputación entra nesta resolución do conflito de forma digna e xirá do problema do canon eléctrico de forma digna.
O investimento total nas dúas primeiras anualidades, nos 15 concellos que non tiñan sentenza judicial favorable, supera os 4 millóns de euros. Cos cartos do canon executaránse obras moi necesarias e demandadas polos veciños. En concellos como o de Portomarín, a maioría das actuacións están destinadas á rexeneración de vías e á reurbanización de rúas. Isto é o que opinan algúns veciños deste municipio.
Sí, é xusto que reciba cartos, mas se arreglan ben as calles, pois unha vez que se pasase mellor por elas.
O diñeiro proceda dai, pois, de algún sitio ten que vir, evidentemente. Eu pareceme ben. Pois pareceme ben, porque nós tamén temos direito como os outros a que se arreglen as calles. En todos os povos están arreglando e nós temos direito tamén que se arreglen. Canto as cousas, canto máis se arregle, pois mellor.
Pasaron moitos traballos pa tamén quedar sin casa pola auga que lles anagou as súas terras e as casas. Entonces merecen isto.
Técnicos da institución provincial encargaránse de realizar os proxectos das obras, co fin de axilizar a súa contratación e posterior execución.
O dispositivo provincial está a actuar en varios concellos que sofren inundacións e desprendementos de terra provocadas polas intensas choivas e os fortes ventos desta semana. No que vai de inverno, a Deputación repartiu unhas 1.400 toneladas de sal na rede viaria provincial por mor dos temporais de neve.
Nos últimos temporais que afectaron considerablemente a provincia, a Deputación intensificou o dispositivo de inverno nas 13 zonas nas que o plan de conservación actúa. Case un centenar de operarios e de máquinas traballaron ininterrumpidamente a pasada fin de semana, quitando neve e esparexando sal por mor do temporal. Nos puntos de montaña máis afectados, aplicouse nas vías provinciais un tipo de sal cálcico que actúa con maior rapidez contra as placas de xeo. Manuel Martínez é o responsable da área de infraestructuras e obras da Diputación.
Nas zonas altas estamos empezando a utilizar sal marina que actúa máis rápido e descongela máis rápido. Non obstante, tamén deteriora máis as carreteras, co cual temos un problema a maior sal, maior posibilidade de deterioro da carretera, que tamén nos crea un problema despois no tema de conservación propiamente da calzada.
Esta semana, os traballos continuaron intensamente por mor da choiva e o vento, que provocaron inundacións e desprendementos de terra e caída de árbores nas calzadas. Os operarios atenderon ás 24 horas do día as demandas dos veciños e solucionaron sen complicacións as incidencias registradas. Martínez valorou positivamente estes e todos os demais traballos que se realizaron na rede viaria no que vai de inverno.
Eu creo que hasta ahora pasámolo con unha boa nota a todo o que referente aos temporales e a conservación das carreteras.
Este ano, o organismo provincial destina preto de 14 millóns de euros para o mantemento e conservación das estradas provinciais, que contan con máis de 4.000 km de extensión. A rede viaria máis longa de Galicia e casi de España.
Lugo conmemora este ano o 10º aniversario da declaración da muralla como Ben Patrimonio da Humanidade a través da marca Lugo 10. O programa recolle preto de 30 actividades para promocionar a cidade e a provincia. A Deputación achega 150.000 euros e a Fundación TIC colabora coa convocatoria dun concurso de cortos e maquetas.
Un abrazo simbólico á muralla, unha botella de Coca-Cola co emblemático monumento, a mostra dos traxes da película Ágora ou un concierto de Los Secretos son algunhas das actividades previstas dentro do programa. Segundo o alcalde, José López Orozco, os obxectivos do Lugo 10 están moi claros.
Reactivar a economía, impulsar o turismo, apostar polos proxectos lucenses e pola promoción exterior da muralla, que todos os actos que faga o Concello que prime a filosofía do Lugo 10 e implicar o conxunto da ciudadanía que levará o nome da cidade da muralla no mundo enteiro.
A Deputación completa a programación do Concello con varias iniciativas. Segundo anunciou o seu presidente, José Ramón Gómez Besteiro, un aula móvil medioambiental e turística con forma de barco de pesca percorrerá toda España co nome Muralla de Lugo. Ademais, recuperarase a través do Centro de Artesanía e Deseño a pasarela Muralla Moda e poñerase en marcha a campaña Lugoteado, adicada á auga. Pola súa banda, a Fundación TIC convocará un concurso de maquetas e cortos que terá unha proxección nacional.
Porque tamén a xente nova ten que participar neste Lugo 10. A súa aposta será porque a curtametraxe, insisto, de concurso nacional, onde moita xente de fora de Lugo, de fora de Galicia, de toda España, podan participar na elaboración dunha curtametraxe. E das maquetas onde os grupos ou os solistas deberán ter algunha letra dedicada á muralla.
Escoitábamos o presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro. O Lugo 10 arrancou este luns cunha gala que foi gravada pola Fundación TIC coa participación de bolseiros da Escola de Imaxe e Son.
Tiempo e paciencia. Ese é o nome dunha empresa asentada hai 2 anos en Becerrea, unha destilería que é das poucas da nosa provincia que aínda utilizan alquitara para a elaboración de Oruxo. Os seus propietarios amósanos como fan o proceso de destilación do seu selecto augardente.
Fuxen das grandes urbes para atopar unha vida máis tranquila en Becerrea. É ali, na terra natal do seu marido, onde Ana Isabel Fernández decide montar a primeira destilería da zona.
Todo bueno, pues, se hace artesanalmente, con produtos moi naturales e el tiempo que requiere sacar esa calidad de ese producto. Es mucho tiempo, por eso la empresa es tiempo y paciencia.
Destilan bagazos de uva, a pel da froita, da variedade autóctona galega de uvas Godello e Mencía.
El bagazo todo lo traigo de Orense. Este año hemos traído 60.000 kilos. Aquí lo que hacemos es cuando viene el camión, lo almacenamos nosotros en sacos de 1.000 kilos.
A idea da empresa é recuperar a forma tradicional dos antigos aldeáns galegos, destilando Oruxo na alquitara, gota a gota. O sistema máis antigo e máis lento que existe obtendo 1 litro de augardente cada hora que pasa. Din que é o mellor sistema para acabar un selecto excelente augardente de calidade.
E apostamos por la calidad. Apostamos por la calidad porque es lo que creemos que es lo que va a llegar lejos. Entonces, bueno, pues la pretensión de la empresa es simplemente trabajar, crear, que para nosotros es nuestro hijo, que es una cosa importante, que lo valoren y que la gente sepa que el aguardiente aquí en Galicia pues es bueno.
En tempo e paciencia, optan por un producto de calidade por dentro e por fora, pensando no seu maior mercado, os establecementos de produtos gourmet de gran nivel. Aunque tamén comercializan o seu producto a través da súa páxina web www.gotaagota.es.
E en Lugo, de norte a sur, contámoslles agora outras novas de xeito máis resumido.
20 empresarios reservaron a súa parcela no polígono de Castroverde que corre a cargo da Sociedade Provincial Urbanística. O presidente provincial e o alcalde da localidade visitaron os terreos nos que se construirá a área industrial que estará rematada no presente mandato. Terá unha extensión de preto de 150.000 metros cadrados e un investimento de 2,7 millóns de euros.
Unhas 2.500 persoas participaron en 2009 nos cursos que organizou a Deputación a través do Centro de Artesanía e Deseño. Esta cifra supón un incremento do 42% con respecto a 2008. En total, organizáronse 255 obradoiros de cestaría, xoiería, tapiz, oleiría, cerámica, vidro, textil, construcción de instrumentos, ebanistería, restauración de mobles e monicreques.
Lugo de norte a sur.
E como lles decíamos ao comezo do programa, o Concello de Castro de Rei celebra mañá sábado unha expo degustación da galiña de Mos en Sanxiao de Mos, onde dúas familias decidiron hai uns anos recuperar a crianza desta ave autóctona. A galiña de Mos é unha raza orixinaria da Terra Chá que estivo a piques de desaparecer. José Manuel Fernández é un dos criadores desta ave en Sanxiao de Mos.
É unha galiña que non se deberá perder a raza porque outras se trouxeron no sitio delas pensando que iban a facer maravillas, pero non. Esta é unha galiña que é moi rentable e vale a pena criála.
Ademos, é unha galiña moi valorada pola súa carne tenra e de pouca graxa.
É unha galiña mixta que pon ovos casi como unha galiña poñedora e que dá moita carne. Sí, é unha carne moi sabrosa.
A base da súa alimentación son os cereais e as verduras. Antonio Carballo é tamén criador de galiñas en Mos.
Cando están en cautividad, pois dáselle trigo, millo, e despois o que hai máis ou menos no campo, berza, nabo, e cando están por fora, pois comen picoteando do que hai na carballeira ou do que atopan.
Os criadores de Sanxiao de Mos, que apostaron pola recuperación da raza, foron os que decidiron este ano organizar esta festa de exaltación da galiña de Mos.
Xa que o nome se saliu daqui da parroquia de Sanxiao de Mos, pois de facer unha degustación para toda a parroquia ao principio e despois ampliouse, porque o día da degustación que se vai facer é o día que aquí na parroquia se facía unha comida para todos os veciños.
E será mañá, sábado, día 16, a carón da igrexa de Sanxiao de Mos, onde se instalarán dúas carpas. A xornada dará comezo ás 10 da mañá cunha exposición de exemplares a que seguirá a degustación duns 600 kilos desta ave. A iniciativa conta co apoio do Concello de Castro de Rei, a Asociación de Avicultores Avimos, a Fundación Terra Chá e o CETAL. E adiantamos xes tamén outras citas gastronómicas e festivas que terán lugar esta fin de semana e a próxima na nosa provincia.
Foz celebra, mañá sábado e o domingo, a 7ª Festa do Berberecho, na que participarán 50 establecementos hostaleiros. O presidente da Comunidade de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, será o encargado de pronunciar o pregón da festa, ás 12 horas no Peirao Focense. A 1 da tarde terá lugar a apertura dos estancias e degustación das diferentes variedades de berberecho. A festa continúa ao longo da mañá do domingo.
Unha semana despois, o venres, día 22, comezan as festas patronais de Rábade, na honra de San Vicenzo. Ese día terá lugar un xantar en agradecemento aos voluntarios do Concello. O sábado 23 e o domingo 24 celebrarase a 8ª edición de Exaltación do Mexilón.
E así, con aires de festa, despedímonos. Voltaremos a vindeira semana. Grazas por nos acompañar.
Lugo de Norte a Sur. Un programa da Fundación TIC.